juin kalo tile 20 o ye réfugiés ka donba ye. Tombouctou yan a ɲɛmaya dira gouvernement. A y'a yira k'a fɔ bi juin kalo tile 20 ye tile kɛrɛnkɛrɛnya ka hakili jakabɔ kɛ cɛw, musow ani denmisɛnw minnu y'u u ka sigiyɔrɔ bila ka taa jamana wɛrɛw la fitina kosɔn u ka dinɛ kama walama politiki kama. Yan Tombouctou HCR n'o ye Haut Conseil des réfugiés ani ONG de bi baara kɛ réfugiés de Nelika ani u kisili. ONG MSS de bi jɔ ni programme monitoring. Agali Sissé, coordinateur programme monitoring HCR MSS.
Pour la migration, nous faisons aussi la collecte, le profilage afin d'identifier les migrants qui sont sous le mandat des HCR. Cela veut dire que ceux qui ont quitté chez eux, c'est parce qu'ils sont persécutés.
Réfugiés au Konya, il y a 20 juin. Oye Dombaye Ouma. Kadaka HCR n'a qu'à partenaire Oye de Métiaman de l'Afrique Ouma. Zainabou Walet Sidi, rapatrié Kabo Burkina Faso. Amba Lame.
Depuis 2014, on a été de retour dans les camps de réfugiés. On a été appuyé par Mexico. Ils donnent des caches et la Croix-Rouge, des abris. Et HCR qui aide les associations et qui sont accompagnés aussi par HCR.
Kata 2013 kana bila bila réfugié minu segra oye ma babi saba ani kana binani ni bi saba ni duru Tombouctou région kono Abdel Majid Ambalame.
J'étais un réfugié en Mauritanie en 2012 et je suis retourné dans mon pays en 2013. Et vraiment, les jours que nous sommes venus avec mes familles sont bien accueillis par les terres, par la terre, par les ONG.
Centre Ahmed Baba, salle de conférence, Farah Jamala, Keren Kerayala, si réfugiés. Dow bora Burkina, dow Mauritanie, dow fana bora Algérie ni Niger. Ulukon ya yira kami u segra kana. Uma dreya foye, HCR ya deme lase uma. Watan fla ani bi segin dira makoroba uma. Kawa kononton ani kemeni dome mwandi demisen uma. Tadla Traore Tombouctou, Veo Afrique Bambara Togola.